Muhammad. Tafadhol Ustadz.
Ya, syukran ya jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Jamaah sekalian, para akhwat wa ummahat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, tepatnya di hari Jumat ya, di salah satu bulan yang istimewa, bulan Syaban, bulan yang banyak dilalaikan manusia. Ini sebagaimana dikatakan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam ya, yakni syahrun yaghfulu anhun nas ya. Bulan yang banyak dilalaikan manusia, padahal ini salah satu bulan yang istimewa untuk kita memperbanyak ibadah di dalamnya. Kemudian juga di hari yang istimewa, di hari Jumat, Allah memperkenankan kita semua untuk bisa melanjutkan kembali di dalam program kajian rutin kita ya, serial Akademi Ibu Solihah yang ke-8 ya. Dan ini adalah sebenarnya dari 8 karakter wanita solihah yang kita bahas adalah bagian yang terakhir. Ya. Yakni ya, karakter wanita salihah adalah harus terus berdoa dan bertawakal kepada Allah. Menjadi bunda yang abidah, menjadi bunda yang ahli ibadah dan gemar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia Allah ciptakan lemah, fakir, tidak memiliki apa-apa. Sehingga manusia senantiasa iftikor, butuh dengan Rabbnya, butuh dengan penciptanya, butuh dengan Allah. Dan Allah memberikan sarana, wasilah bagi makhluknya untuk dapat berkomunikasi, berinteraksi ya, dengan Allah Subhanahu wa taala melalui diantaranya doa. Kita dapat berbicara dengan Allah, pencipta kita, dapat curhat dengannya diantaranya melalui doa. Dan insya Allah kita akan bahas di kesempatan ini tentang seluk-beluk doa dan bagaimana seharusnya seorang muslim, terlebih lagi seorang muslimah, ya, dia berusaha untuk memperkuat koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena akar dan pondasi dari semua kebaikan yang ada di muka bumi ini adalah harus diawali dengan kita terus memperkuat koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila koneksi kita dengan Allah baik, maka Allah akan memperbaiki semua urusan kita di dunia dan di akhirat. Baik, para ummahat atau para bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit kita mengulang ya tentang 8 karakter wanita salihah. Ini bukanlah batasan ya, tapi sebagian dari karakter wanita salihah yang sudah kita bahas ya selama 9 pertemuan sebenarnya. Dan ini adalah karakter yang ke-8. Dari yang pertama kita ambil dari akronim kata salihah. Wanita salihah adalah wanita yang senang menuntut ilmu. Bukan hanya dia merasa ya berkewajiban, tapi dia senang. Ya, karena senang itu adalah motor yang menggerakkan dirinya untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Sehingga dia bisa menjadi seorang talibatul ilm. Kemudian yang kedua, wanita yang salihah adalah wanita yang selalu menghargai nikmat yang Allah berikan, ya. Hargailah nikmat yang Allah berikan. Jadilah wanita yang selalu bersyukur, yang selalu mengapresiasi atas karunia Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian juga atas apa yang diberikan oleh manusia, terutama suami. Karena betapa banyak wanita-wanita ya diancam dengan neraka lantaran karena mereka kufur. Ya, yakfurna bil ashir, mereka kufur kepada suami, ya. Sehingga belajar untuk senantiasa mengapresiasi dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga adalah amalkan ilmu yang diperoleh, menjadi wanita-wanita yang amilah, wanita-wanita yang mau mempraktekkan apa yang dia pelajari, sehingga dia bisa menjadi teladan, menjadi ibu teladan, bunda teladan, ya, yang dapat dicontoh oleh keluarganya, terutama anak-anaknya. Kemudian yang keempat, lemah lembutlah. Jadilah wanita yang rafiqah, wanita yang halimah, wanita yang santun, wanita yang halus perangainya, wanita yang lemah lembut. Allah menciptakan wanita itu asalnya lemah lembut. Jadi kodratnya wanita secara akal, secara asal maksud saya, tabiat wanita secara asal adalah dengan kelemah lembutan. Bahkan secara fisikly Allah juga menciptakan wanita itu lembut. Ya, mulai dari postur tubuhnya, kulitnya, dan seterusnya. Itu lembut, beda dengan kaum laki-laki. Karena memang Allah jadikan wanita itu secara asal memiliki sifat yang lemah lembut. Karena itu, ya, wanita hendaknya berusaha untuk bertabiat dengan tabiat bawaannya, berlemah lembut. Ya. Jadi kalau ada wanita yang kasar, yang kaku, yang bengis, maka sejatinya dia keluar dari sifat asalnya. Karenanya, berlemah lembutlah. Kemudian yang kelima adalah inner beauty atau indahnya hati. Ya. Jadi wanita Allah jadikan itu indah, jamilah. Allah ciptakan wanita baik secara zahirnya itu indah. Tapi kecantikan zahir, kecantikan fisik bukan segalanya. Karena yang paling utama dari kecantikan itu adalah kecantikan hati. Ya, kecantikan batin. Dan itulah yang lebih melanggengkan. Mungkin memang kecantikan fisik menawan mata, tapi kecantikan hati itulah yang menawan hati. Dan sesuatu yang menawan hati itulah yang lebih langgeng. Sementara sekedar menawan mata, mata itu akan mudah berpaling. Karena ya, di atas langit ada langit, ibaratnya demikian. Artinya apabila ada wanita yang cantik, maka akan ada yang lebih cantik lagi darinya. Tapi apabila itu kecantikan hati, maka kecantikan hati itulah yang akan menetap di dalam hati seseorang. Ya. Nah. Kemudian yang keenam adalah wanita yang hikmah, hakimah, bijaksana. Wanita yang bisa menempatkan dirinya, wanita yang tahu kapan dia harus berbicara, kapan dia harus diam. Ya, wanita yang bisa meletakkan posisi dirinya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, menunaikan hak-hak keluarganya, itulah wanita yang bijak, ya. Kemudian yang ketujuh adalah wanita yang antusias, antusias dan memiliki semangat yang tinggi, harisah, ya. Wanita yang harisah, yang antusias, yang semangat dan memiliki himmatul aliyah, semangat yang tinggi. Ya, wanita-wanita yang memiliki semangat. Ini diantara karakter wanita salihah, bersemangat di dalam melakukan kebaikan, bersemangat di dalam melakukan ibadah, bersemangat di dalam mendidik anak-anaknya, bersemangat di dalam belajar, dan seterusnya. Wanita-wanita yang memiliki antusiasme. Bukan wanita yang lemah, bukan wanita yang lemas, bukan wanita yang malas, tapi wanita yang semangat. Ya, dan ini adalah bahasan kita dari 8 karakter yang kita bahas. Yang terakhir yaitu wanita yang harus terus berdoa dan bertawakal kepada Allah. Karena ya, dari semua yang kita lakukan, ikhtiar kita, maka di antara ikhtiar yang harus kita lakukan dan enggak boleh kita tinggalkan adalah berdoa kepada Allah. Karena berdoa kepada Allah itulah sejatinya bentuk kita membangun koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan attachment kita dengan Allahu Azza wa Jalla, ya. Karena percuma seseorang belajar menuntut ilmu, dia menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang mengamalkan ilmu, menjadi orang yang lemah lembut, orang yang berusaha mempertahankan kecantikan hatinya, orang yang berusaha untuk senantiasa bisa bijaksana, dan dia selalu bersemangat untuk melakukan kebaikan, tapi dia nggak pernah berdoa kepada Allah. Ya, maka itu semua akan putus. Kenapa? Karena benang penyambung semua aktivitasnya ini, ya, itu harus ada. Dan benang penyambung itu adalah doa. Karena sejatinya apabila kita melakukan sesuatu tanpa bergantung, tanpa bertawakal, tanpa berdoa kepada Allah, maka percuma. itu semua akan menjadi sia-sia. Kita pun akan mudah surut mundur ke belakang, dan ketika terjatuh, kita akan sulit untuk bangkit kembali. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan tidak lepas dari pertolongan Allah. Dan apabila Allah melepaskan pertolongannya, maka sungguh kita menjadi makhluk yang paling merugi di muka bumi ini. Karenanya, terus harus berdoa, bertawakal, bergantung, beriktimad, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, karena dialah satu-satunya yang dapat menolong kita, membantu kita, dan yang paling memahami kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan terus kita bergantung, berdoa kepada Allah, maka itulah sumber kekuatan kita. Karena sejatinya, letak kekuatan hamba itu bukan sekedar pada letak sejauh mana dia beramal dan berikhtiar, tapi juga sejauh mana dia senantiasa menggantungkan dirinya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jamaah sekalian, para akhwat dan ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Suatu hal yang penting bagi kita untuk memahami tentang karakteristik wanita-wanita yang senang beribadah dan berdoa, maka kita perlu memahami dulu nih, apa itu doa? Ya. Tahrirul mustalah dulu, agar kita memiliki konsepsi yang sama ketika kita bicara tentang doa. Ya. Karena ini bahasa yang sudah masuk di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Tapi tentunya doa berasal dari bahasa Arab, doa. Yang mana kita perlu untuk lebih mendalami dan memahami maknanya. Secara etimologi, secara bahasa, ya, bahwasannya doa itu bentuk masdar, ya, bentuk infinitif. Ya, dari kata da'a yad'u, ya. Artinya menyeru, memanggil atau meminta. Atau sebagian ulama mengatakan, ya, doa artinya adalah sautul munadi. Suara orang yang menyeru, suara orang yang memanggil. Jadi suaranya itulah doa. Ya. Nah, makanya dikatakan masdar. Doa berarti itu artinya adalah panggilan, seruan. Ya. Itulah doa, ya. Adapun secara terminologi, secara istilah, para ulama memiliki beberapa definisi. Di antaranya ma yud'a bihi Allah, ya, ma yud'a bihi Allah minal qaul. Yaitu perkataan yang digunakan untuk memohon kepada Allah. Untuk apa meminta kepada Allah. Jadi apabila seseorang berkata-kata dan perkataan itu mengandung permohonan, permintaan, seruan, panggilan, maka itulah doa. Atau yang dimaksud dengan doa adalah ar-raghbatu ilallahi ta'ala. Mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu harus disertai dengan harapan. Ya. Seseorang ketika mengangankan, menginginkan sesuatu, maka dia biasanya akan mewujudkan dengan permohonan, dengan lisan yang meminta agar apa yang dia angankan, yang dia harapkan itu terpenuhi. Itulah doa. Ya, dan yang lebih lengkap lagi adalah, ya, makna doa adalah su'alul abdi rabbahu wa talabu minhu wa hiya ibadatun min afdhalil ibadat allati yuhibbuha Allahu qalisatan lahu wa la yajuzu an yasrifa al-'abdu ila ghairihi. Ya. Yaitu permintaan dan permohonan hamba kepada Rabb-nya, itulah doa. Dan ini doa ini termasuk ibadah. Ibadah terbaik yang Allah cintai jika dikerjakan ikhlas untuk-Nya. Ikhlas karenanya. Karena apabila tidak ikhlas, maka itu syirik. Ya, seseorang meminta kepada selain Allah itu sia-sia, bahkan berdosa dan syirik. Ya. Dan makanya dikatakan tidak boleh dipalingkan, ya, kecuali hanya kepada Allah. Jadi hamba enggak boleh memalingkan doa tersebut kecuali hanya kepada Allah. Karena siapa yang memalingkan doa kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada syirik. Syirkun akbar, syirik besar. Dan yang perlu kita pahami bersama, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa itu adalah ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Karena yang tidak boleh dilakukan kecuali harus ikhlas kepada Allah dan harus berangkat di atas dasar ilmu, meneladani, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena syarat diterimanya ibadah dua. Apa itu? Ikhlas. Yang kedua, mutabah. Ya. Dan doa sendiri adalah ibadah. Coba kita perhatikan surat Ghafir ayat ke-60. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala, Ya. Wa qala rabbukum. Ya, Rabbmu berfirman. Allah berfirman. Ud'uni. Berdoalah kepadaku. Mintalah kepadaku. Ini perintah Allah. Minta kepadaku. Ya. Kemudian apa janji Allah? Astajib lakum. Maka akan kuperkenankan, aku akan ijabahi permintaanmu. Ini janji Allah. Dan Allah nggak mungkin menyelisih janjinya. Nggak mungkin. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, pertama, Allah memberikan perintah. Para ulama menerangkan, apabila datang perintah di dalam Al-Quran atau hadis, maka al-aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal di dalam perintah adalah membuahkan hukum wajib. Dengan kata lain, apabila datang perintah, maka perintah tersebut hukumnya wajib untuk dikerjakan. Ketika Allah mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku, berarti kita mengambil ada dua hal dari kata ini. Pertama, wajib berdoa. Kedua, doa itu disandarkan kepada Allah, diidhofakan kepada Allah. Allah mengatakan ud'uni, mintalah kepadaku. Artinya wajib hanya meminta dan berdoa kepada Allah. Gak boleh kepada selainnya. Ya, dan siapa yang berdoa kepada Allah, Allah menjelaskan astajib lakum. Akan kuperkenankan bagimu. Akan kuijabahi permintaanmu. Akan kukabulkan apa yang kau minta. Ini janji Allah ini. Dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan sekali-sekali menyelisih janjinya. Enggak mungkin. Dan ini kita ngambil pelajaran lagi yang berikutnya. Ketika Allah memberikan perintah, berarti itu menunjukkan pertama perhatian Allah kepada kita. Allah memperhatikan kita. Makanya Allah berikan perintah. Karena memberikan perintah dan larangan itu bentuk perhatian. Karena apabila kita nggak memberikan perhatian, misalnya kepada anak kita atau orang yang kita sayangi, kita nggak perlu memberikan perintah dan larangan. Kita biarkan begitu saja. Kita diciptakan Allah, tidak dibiarkan begitu saja. Ya. Makanya ya, Imam Syafi'i sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah, Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Ay alla yunha wa la yu'mar, yaitu tidak diperintah dan tidak dilarang. Artinya apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja? Artinya tidak diberikan perintah dan larangan. Dengan kata lain, ketika ya, seseorang itu ditelantarkan, dibiarkan, itu dengan cara tidak diberikan perhatian. Dengan cara tidak diberikan perintah dan larangan. Berarti memberikan perintah dan larangan itu adalah perhatian. Anda ketika memberikan perintah dan larangan kepada anak Anda, itu menunjukkan perhatian Anda kepada mereka. Kenapa? Karena di dalam perintah Anda mengandung kebaikan. Di dalam larangan Anda juga mengandung ya kebaikan agar mereka tidak terjatuh kepada keburukan dari apa yang Anda larang. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala walahul matsalul a'la. Allah ketika memberikan perintah dan larangan, pasti di dalam perintah Allah mengandung maslahat. Dan di dalam larangan Allah pasti mengandung madharat apabila dilanggar larangan tersebut. Ya. Di sini Allah memberikan perintah kepada kita. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Itu menunjukkan perhatian Allah. Yang kedua, apabila Allah memberikan perhatian, itu berarti menunjukkan cinta Allah. Kasih sayang Allah kepada hambanya. Berarti Allah ketika memberikan perintah, itulah sayangnya Allah. Cintanya Allah kepada hamba. Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Karena konsekuensi daripada sayang dan cinta adalah menginginkan kebaikan bagi yang dicintai. Allah menyayangi makhluknya. Ya, karenanya Allah berikan kepada mereka bimbingan, arahan. Di antaranya Allah berikan perintah dan larangan. Karena Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Meskipun kita diberikan pilihan. Dan di antara kita ada yang taat dan ada yang membangkang. Atau malah kita maksiat. Ya. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah tadi, perhatian Allah. Kedua, sayang dan cintanya Allah. Yang ketiga adalah Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Allah tidak menghendaki keburukan bagi kita. Karenanya Allah berikan arahan, bimbingan berupa perintah. Dan semua apa yang kita kerjakan, manakala kita memenuhi perintah Allah, kembalinya kebaikan itu kepada kita, bukan kepada Allah. Tidak. Kenapa? Allah Maha Kaya. Allah nggak butuh dengan doa kita. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh dengan syukur kita. Allah nggak butuh dengan amal-amal ketaatan kita. Nggak butuh. Allah Maha Kaya. Allah Maha Sempurna. Sekiranya seluruh manusia dan jin, ya, itu di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, lau anna, ya, apa namanya, awalakum wa akhirakum, ya, sekiranya, ya, bangsa jin dan bangsa manusia dari awal sampai akhir, mereka semua berkumpul, ya, mereka semua ngumpul nih dari awal sampai akhir, dan kemudian mereka berada di atas, ya, hati yang paling baik, ya, kemudian mereka melakukan ketaatan, maka itu tidak akan menambah sedikit pun apa yang ada di sisi Allah, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Sempurna. Jadi apa yang kita lakukan nggak akan menambah apa yang ada di sisi Allah. Udah, Allah Maha Kaya. Demikian pula, ya, sekiranya manusia dan jin dari awal sampai akhir mereka kufur kepada Allah, juga tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah, nggak akan mengurangi. Lantas kenapa Allah memberikan kita perintah, sementara Allah Maha Kaya, Allah nggak butuh dengan kita? Karena Allah sayang dengan kita. Dan Allah mengingatkan bahwasanya kita yang butuh dengan Allah. Kalau kita butuh kepada Allah, kita minta kepada Allah, Allah beri. Itulah baiknya Allah, Rabb kita. Astajib lakum, aku akan perkenankan bagimu. Minta kepadaku, kata Allah, aku berikan kepadamu. Berarti ketika kita berdoa, kebaikannya untuk siapa? Untuk kita. Allah nggak butuh dengan doa kita, tapi kita butuh berdoa kepada Allah. Itu harus kita camkan. Itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, bahwasanya kita yang butuh untuk berdoa kepada Allah. Kita yang butuh untuk beramal kepada Allah. Kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Sementara Allah nggak butuh dengan amal kita, ibadah kita, doa kita, syukur kita, nggak butuh. Tapi kita yang butuh. Ya? Nah. Jadi, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Ya. Sebentar, ya. Ini ada yang putus nih. Nah. Jadi, kita yang sebenarnya butuh untuk apa? Untuk berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manakala kita berdoa kepada Allah, Allah akan perkenankan, dan itu kebaikan untuk kita. Kemudian Allah katakan nih, siapa-siapa yang enggak mau berdoa, coba Anda perhatikan di dalam ayat ini. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang istikbar, angkuh, sombong, menyombongkan diri, an ibadati, dari menyembahku. Coba Anda perhatikan. Kata an ibadati. Sebelumnya Allah mengatakan ud'uni. Mintalah kepadaku. Ya, kemudian Allah katakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Siapa yang menyombongkan diri dari menyembahku? Nah, ini dalil yang sharih, yang kuat. Doa itu ibadah. Karena Allah mengatakan di dalam lanjutan ayat tadi, setelah Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah akan perkenankan, orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah, artinya dari berdoa. Berdoa itu ibadah. Dan orang-orang yang enggak mau berdoa kepada Allah itu orang yang sombong. Berpaling dari Allah, enggak mau berdoa kepada Allah, itu orang-orang yang sombong. Makanya Allah katakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, menyembahku, tidak mau berdoa kepadaku, dia sombong, maka Allah berikan ganjarannya, sayadkhuluna jahannam madakhirin. Niscaya mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan dihina dina. Mereka masuk ke dalam jahannam dalam keadaan yang buruk, jelek, lagi hina dina. Itulah mereka-mereka yang berpaling dari beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau meminta kepada Allah. Dan orang-orang yang enggak mau beribadah, enggak mau meminta kepada Allah, enggak mau beribadah kepada Allah, itu ada beberapa macam. Pertama, orang yang memang dia memalingkan doanya, ibadahnya kepada selain Allah, itu syirik. musyrik, kafir, berada di dalam neraka untuk selama-lamanya. Dan orang-orang seperti ini adalah sesombong-sombongnya manusia dan sebodoh-bodohnya manusia. Bagaimana tidak? Allah menciptakan dia. Allah membentuk dia. Allah memberikan dia berbagai macam nikmat dan karunia. Dan itu hanya Allah semata yang melakukannya. Allah yang memberikan dia rezeki. Allah memberikan dia karunia. Tapi ternyata dia berpaling, meminta, memohon tidak hanya kepada Allah, tapi juga kepada selainnya. Padahal selain Allah tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa menolong, dan tidak bisa melakukan ya apa yang dilakukan oleh makhluk pun seringkali yang dijadikan sebagai objek kesyirikan itu tidak mampu. Dan mereka inilah orang-orang yang paling sesat di muka bumi ini. Orang-orang musyrik. Atau yang kedua, orang-orang yang berpaling, ya, tidak mau berdoa kepada Allah lantaran karena dia gak butuh dengan Allah. Sombong. Ya. Seakan-akan bahwasanya aku mampu untuk melakukan semuanya. Aku mampu dengan diriku sendiri. Orang-orang yang terlalu pede. Inilah orang-orang yang maghrur binafs. Tertipu dengan dirinya. Orang-orang seperti siapa? Fir'aun. Seperti Haman. Seperti Korun. Dan yang semisalnya. Mereka adalah orang-orang yang narsis. Mereka adalah orang-orang yang menganggap diri mereka adalah entitas yang paling hebat. Sehingga mereka merasa tidak butuh dengan Allah. Dan mereka berpaling dari beribadah kepada Allah. Dan mereka berpaling dari meminta kepada Allah. Padahal mereka sejatinya makhluk Allah yang lemah, yang hina, yang rendah. Miskin, fakir, gak punya apa-apa. Maka tempatnya adalah jahannam. Yang ketiga adalah mereka-mereka yang enggan berdoa karena malas. Karena sejatinya malas beribadah. Nah, kalau sekedar malas memang tidak sampai kafir, tidak sampai dikatakan musyrik. Tapi tetap mereka dikatakan orang yang sombong. Kenapa? Karena enggak mau memohon, mendekat, meminta kepada Allah. Karena kemalasannya, dia lebih mendahulukan kemalasannya seakan-akan kemalasannya itu lebih daripada Allah. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Tentunya orang yang bodoh tidak bisa disamakan dengan orang yang tidak bodoh. Dan orang yang bodoh juga bermacam-macam. Ada yang memang dia bodoh karena enggak tahu, ketika diingatkan dia tahu dan dia langsung menerima nasihat. Ada yang bodoh karena dia lalai, ya, ketika diingatkan kemudian akhirnya dia mau menerima. Ada yang bodoh karena dia berpaling, enggan belajar, maka ini juga termasuk orang yang sombong. Dan ini parah. Biasanya ini termasuk kategori jahil murakkab. Ya, orang-orang yang bodoh yang tidak tahu bahwasanya dirinya tuh bodoh. Sehingga dia merasa dirinya pintar padahal sejatinya dia bodoh. Dan orang-orang seperti ini adalah hendaknya kita tidak banyak menghabiskan waktu menghadapinya. Ya. Kemudian dalil dari sunnah Nabi SAW. Bahwasanya doa itu ibadah. Nabi mengatakan di dalam ya hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad yang sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Adapun redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi ad-du'a'u mukhul ibadah, doa adalah intisari ibadah, itu hadisnya dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Karena itu kita tidak mempergunakan hadis yang dhaif kecuali ya apabila memang ada hajat dan itu sesuai dengan tawabit. Ya. Dan ini ada hadis yang sahih, Nabi mengatakan addu'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Baik. Jamaah sekalian, para akhwat dan ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dulu lagi ya. Kita perlu memahami ini. Ulama menerangkan bahwasanya addu'a'u ya yang qasimu ya, doa itu dibagi lagi menjadi nau'ain, menjadi dua jenis doa. Pertama, addu'a'u al-mas'alah, doa mas'alah atau soal, permintaan, permohonan. Yang kedua adalah addu'a'u al-ibadah, doa ibadah. Nah, ini suatu hal yang perlu kita pahami bersama nih. Ada dua jenis doa. Pertama, doa mas'alah, doa permintaan. Yang kedua, doa ibadah. Apa itu doa permintaan atau doa masalah? Doa doa masalah atau permintaan adalah permohonan hamba kepada Allah dengan lisannya agar diberikan kebaikan, dijauhkan dari keburukan, atau agar dipenuhi hajatnya. Ketika misalnya kita berdoa, ya Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau kita berdoa dengan lisan dengan bahasa kita, ya Allah, ya berikanlah aku rezeki dengan rezeki yang halal, jadikanlah anakku anak-anak yang soleh. Nah, itu termasuk ini adalah doa masalah, doa permohonan, permintaan. Artinya kita meminta, memohon kepada Allah. Ya, berhajat. Kemudian kita memohon dan meminta kepada Allah. Inilah yang disebut dengan doa masalah. Ya, doa permohonan atau permintaan. Masalah itu artinya ya permintaan atau permohonan. Ya, memang masuk ke dalam bahasa Indonesia jadinya masalah, problem. Ya, padahal sebenarnya ya masalah di sini artinya permintaan atau permohonan. Yang kedua adalah doa ibadah. Artinya segala bentuk macam ibadah seperti sholat, puasa, zikir, haji, umroh, sedekah, itu semua adalah doa. Ya, ini perlu kita pahami bersama ya. Jadi semua bentuk ibadah seperti sholat, zikir, puasa, haji, umroh, ya, sedekah, apa zakat, infak, dan yang lainnya itu semua adalah doa. Kenapa? Karena semua bentuk ibadah ini dikerjakan untuk mendapatkan ridha Allah, cinta Allah, pahala Allah, ganjaran Allah, surga Allah. Ada rojak, harapan, keinginan, permohonan di situ. Maka inilah dikatakan dengan doa ibadah. Jadi ketika Anda sedang haji, ketika Anda sedang umroh, ketika Anda sedang sholat, ketika Anda sedang berpuasa, Anda sejatinya juga sedang berdoa. Itulah yang disebut dengan doa ibadah. Ya, bisa dipahami ya? Nah, lalu kemudian ketika kata doa digunakan di dalam Al-Quran, maka itu menunjukkan dua jenis doa tadi. Doa masalah dan doa ibadah. Ya, ketika disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, Surat Al-Qasas ayat 88, Allah berfirman, وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ. Janganlah kamu menyeru, janganlah kamu berdoa, janganlah kamu beribadah, ya, di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sesembahan apapun yang selainnya. Jadi kata wala tad'u ma Allah, janganlah kalian, tad'u di sini artinya ya mencakup beribadah dan berdoa. Janganlah kamu beribadah dan janganlah kamu berdoa kepada Allah dan juga selain Allah. Adanya sesembahan-sesembahan lain selain Allah di samping Allah. Atau surat Al-Mu'minun ayat 117. Wa may yad'u ma Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang menyeru, siapa yang berdoa, siapa yang menyembah, ya, di samping Allah sesembahan-sesembahan yang lain, maka tidak ada satu dalil pun, keterangan pun baginya tentang hal itu, maka sesungguhnya hisabnya di sisi Allah. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Nih. Jadi kata wa may yad'u ma Allah, yad'u di sini artinya menyeru dan beribadah. Atau contoh yang lain yang ketiga, surat Al-Jin ayat 18. Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu lillah, milik Allah, kepunyaan Allah. Karena itu fala tad'u ma Allahi ahada. Janganlah kamu berdoa atau menyeru atau menyembah, ya, sesuatu apapun di dalamnya di samping menyembah Allah, selain menyembah Allah. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya makna doa di sini dua hal ini. Baik itu berdoa masalah, permohonan permintaan, atau doa ibadah. Ya. Karena kesemuanya enggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Nah, lalu kenapa kita perlu beribadah kepada Allah? Tentunya banyak sekali faedahnya, keutamaannya, fadilahnya. Kita nggak bisa melepaskan diri kita dari Allah karena kita makhluk. Tauhid rububiyah mengajarkan Allah Rabb kita, berarti Allah pencipta kita. Allah yang menciptakan kita, karena nggak mungkin kita itu ada dengan sendirinya, nggak mungkin. Dan nggak mungkin kita menciptakan diri kita sendiri, nggak mungkin. Dan nggak mungkin makhluk-makhluk lain yang diciptakan, termasuk orang tua kita yang menciptakan kita, nggak mungkin. Atau kita diciptakan oleh pohon, kita diciptakan oleh semesta, dan enggak mungkin. Makanya sungguh celaka ya, mereka-mereka yang beranggapan bahwasannya keberadaan makhluk ada dengan sendirinya. Itu kebodohan di atas kebodohan. Kejahilan di atas kejahilan. Ya. Atau juga sungguh celaka orang-orang yang berkata-kata, dan ini termasuk kesyirikan ini, ya, meskipun dibuat syair atau dibuat candaan, wahai semesta, wahai langit, ya datangkanlah jodohku, mudahkanlah urusanku, itu syirik. Ya. Wahai semesta, saksikanlah aku. Ya. Lihatlah hatiku, bahwasanya hatiku adalah untuknya. Kita banyak dapati konten-konten dari anak-anak muda seperti ini yang jatuh kepada kesyirikan tanpa disadari. Menyeru-nyeru kepada semesta, menyeru-nyeru kepada langit, menyeru-nyeru kepada bumi, menyeru-nyeru kepada ya yang lainnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bentuk kesyirikan. Ya. Dan ini berbahaya. Dan inilah potret fakta yang ada di hadapan kita berkaitan dengan anak-anak muda di zaman now. Karena mereka jauh dari pendidikan agama. Apabila mereka jauh dari pendidikan agama, lantas apa yang diharapkan kebaikan dari mereka? Baik itu untuk orang tua ataupun untuk negara. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban masing-masing orang tua atas apa yang telah mereka kerjakan di dalam menghadapi anak-anaknya. Sehingga bagaimana anak-anaknya bisa begitu jauh dari agamanya. Sehingga mereka jahil gak ngerti tentang akidah yang sahihah. Sungguh ini suatu hal yang sangat celaka. Dan ini sungguh suatu hal yang sangat ironi dan menyedihkan. Ya, yang seharusnya membuat kita semua harus sadar dan paham. Baik. Ketika kita bicara tentang doa, begitu banyak keutamaannya. Pertama, doa itu adalah ibadah sebagaimana sudah kita ketahui. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai makhluk, kita makhlukun lahu, kita diciptakan untuknya. Untuk beribadah kepadanya. Ya sebagaimana tadi ya, tauhid rububiyah adalah kita berarti ciptaan Allah. Nah, berarti kalau kita ciptaan Allah, maka kita milik Allah dan kepunyaan Allah. Apa yang ada di dalam diri kita juga milik Allah dan kepunyaan Allah. Mata kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita, tubuh kita, rambut kita, semuanya milik Allah. Termasuk yang di sekeliling kita. Allah titipkan kepada kita. Sepatutnya kita jaga, kita pelihara. Makanya Allah perintahkan kita, ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Karena dirimu bukanlah milikmu, milik Allah. Allah titipkan kepadamu, jaga. Agar tidak binasa di dunia, apalagi di akhirat, Allah hempaskan ke dalam neraka. Demikian pula keluargamu, anak dan istrimu, bukan milikmu. Allah titipkan kepadamu, agar engkau pelihara, agar engkau jaga, agar mereka juga tidak menjadi bahan bakar neraka. Wal'iyadhu billah, wa nas'alullaha salama wal'afiyah. Karenanya, jaga diri kita. Karena diri kita pun milik Allah. Karena kita ciptaan Allah. Kita pun berada di bawah kekuasaan Allah. Dan tauhid rububiyah yang ketiga adalah kita pun berada di bawah pengaturan Allah. Allah sudah ngatur semuanya. Allah sudah ngatur tentang jodoh kita. Ya, Allah sudah ngatur tentang rezeki kita. Allah sudah ngatur tentang kondisi kita, apakah kita akan bahagia atau sengsara. Semuanya sudah Allah atur. Ya. Dan ini seharusnya melahirkan di dalam diri kita ketenangan. Apabila kita yakin dengan Allah, Allah sudah mengatur semuanya. Karena sejatinya ketika Allah sudah menciptakan hambanya dan Allah sudah menetapkan masing-masing pada hambanya, maka sekalipun kita mengejar-ngejar hingga kaki kita patah, hingga kita terseok-seok, apabila Allah menetapkan itu bukan bagian kita, nggak akan sampai juga kepada kita. Tapi apabila itu bagian kita, meskipun kita hanya berdiam diri, tidak ngapa-ngapain, akan sampai kepada kita. Tapi kita tetap diajarkan untuk ikhtiar. Akhdul asbab, mengambil sebab. Gak boleh kita hanya bersandar kepada takdir tanpa berusaha, ya, dan gak boleh pula kita menolak takdir seakan-akan semua ada di tangan kita. Makanya Islam wasat, pertengahan. Semua sudah ditentukan Allah di dalam takdirnya, tugas kita cuma berusaha. Dan Allah hanya melihat usaha kita, menghisap usaha kita, dan Allah menjadikan amal dan usaha kita itulah sebagai pertimbangan. Apakah Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat atau sebaliknya. Yang Allah lihat adalah ikhtiar, usahanya. Ya. Karena itu jemaah sekalian menekan Allah, doa adalah ibadah. Di mana kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Sehingga manakala kita berdoa, berarti kita beribadah dan kita menjalankan tujuan kita diciptakan Allah. Dan kata Nabi SAW, amalan yang paling mulia di sisi Allah adalah doa. Sebagaimana dalam hadisnya, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Dan doa adalah termasuk karakternya orang-orang yang bertakwa. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Dan orang-orang yang paling bertakwa, mereka adalah orang-orang yang paling getol beribadah dan ibadahnya benar. Dan mereka adalah orang yang paling memiliki attachment yang kuat dengan Allah. Koneksi yang kuat dengan Allah. Dan koneksi yang kuat itu adalah diantaranya termanifestasikan di dalam doa. Karena tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah melebihi daripada doa. Kemudian juga doa dapat menghindarkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak takut dengan murkanya Allah? Siapa yang tidak takut dengan kemarahan Allah? Ya, seorang mukmin harus takut apabila Allah yang dia cintai, yang dia agungkan, murka dan marah kepadanya. Takut akan kemurkaan Allah itu bagian dari ibadah. Dan itu adalah ketakutan yang mulia, ketakutan yang benar. Takut kepada Allah. Ya. Dan orang-orang yang takut kepada Allah, dia berusaha untuk menghindarkan dirinya dari kemurkaan Allah. Dan berusaha mencari tahu apa yang menyebabkan Allah murka agar dia dapat menghindarkan diri dari kemurkaan Allah. Dan itu membutuhkan ilmu. Ternyata Allah murka kepada mereka-mereka yang menyekutukannya. Ternyata Allah murka kepada mereka-mereka yang berkata-kata tentangnya tanpa ilmu. Ternyata Allah murka kepada mereka-mereka yang tidak menaati perintahnya. Dan masih banyak lagi penyebab-penyebab kemurkaan Allah. Dan orang-orang mukmin ini, mereka mempelajari apa yang dapat menyebabkan Allah murka agar mereka terhindar darinya. Tidak mendapatkan kemurkaan Allah. Dan mereka takut dengan kemurkaan Allah. Ya. Dan di antaranya Nabi mengatakan, ya, man lam yas'alillaha ghadaballahu alaihi. Siapa yang enggak mau berdoa meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Kenapa? Karena dia sombong. Kita itu lemah, fakir, miskin, enggak punya apa-apa. Apa yang kita sombongkan? Sementara Allah pemilik segalanya. Kenapa kita enggak mau bermunajat meminta kepada Allah? Orang yang enggak mau berdoa kepada Allah, marah Allah kepadanya. Kenapa Allah marah? Karena manusia itu telah berbuat zalim. Apa itu zalim? Wadu'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah Maha Pencipta dan Maha Pemilik segalanya, malah dia tidak mau meminta kepada Allah. Atau malah ada yang memalingkan permintaan kepada selain Allah. Allah murka kepadanya. Dan doa juga mampu menolak takdir yang buruk. Sebagaimana kata Nabi SAW, la yaruddul qadha'a illa doa. Tidak ada yang mampu untuk menolak takdir kecuali doa. Para ulama di sini menerangkan bahwasannya, ya, yang dimaksud dengan qadha', takdir di sini adalah, ya, takdir yang memang sudah berada di dalam ketentuan Allah. Karena takdir Allah itu ada beberapa macam. Pertama, yang Allah tentukan yaumian, harian. Ya, di waktu pagi dan di waktu petang. Yang kedua, ya, jum'atan atau usbu'iyan, pekanan. Yaitu setiap hari Senin dan Kamis. Yang ketiga adalah bulanan. Yang keempat, tahunan. Ya. Nah, jadi menurut para ulama, seperti apa disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, doa mampu menolak takdir buruk, bukan artinya takdir yang sudah Allah catat di dalam Lauhul Mahfudz itu berubah-ubah, tidak. Karena Allah yang lebih tahu tentang takdir hamba. Dan Allah yang Maha menentukan. Artinya, ketika seseorang itu dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga telah menentukan hamba tersebut berdoa kepadanya. Dan Allah menentukan kebaikan baginya, ya. Sehingga maksudnya adalah, ya, dengan doa maka seorang hamba dia bisa, ya, meminta dan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan-keburukan. Sekiranya keburukan itu pun menimpanya, maka dia tetap berdoa kepada Allah, ya. Dan kemudian dia tetap bermuhasabah, berintrospeksi, karena dia meyakini wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsika. Dia juga meyakini wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Bahwasanya ujian yang menimpa, keburukan yang menimpa seseorang itu karena ulah tangan sendiri, ya. Nah, jadi ini untuk membangun roja, harapan, agar terus berdoa. Kenapa? Karena doa itu mampu untuk menolak ketentuan-ketentuan Allah yang buruk. Ya. Lalu kemudian juga apabila kita perhatikan, ya jamaah sekalian mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan doa, ya, itu termasuk menentang Allah Subhanahu wa taala, berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu juga termasuk menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita baca, faqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, siapa yang enggak mau atau siapa yang apa namanya menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, itu berdoa kepadaku, maka baginya adalah neraka jahannam, dia akan masuk ke dalamnya. Dan orang-orang yang paling lemah adalah orang yang meninggalkan doa. Sebagaimana kata Nabi SAW, ajazun nasi man ajaza 'ani du'a. Orang yang paling lemah adalah orang yang meninggalkan doa. Ya. Kenapa dia meninggalkan doa? Bisa jadi karena dia malas. Bisa jadi karena dia berburuk sangka kepada Allah dan itu tentunya buruk. Dan bisa jadi karena dia hilang keyakinannya kepada Allah dan ini jauh lebih buruk lagi. Ya. Atau bisa jadi karena dia tergesa-gesa. Dan dia terlalu menuntut Allah. Ketergesa-gesaannya menyebabkan Allah tidak memenuhi panggilannya, apa permohonannya. Ya, akhirnya dia pun meninggalkan doa. Itulah orang yang paling lemah. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa taala ketika menguji seseorang itu bukan hanya mengukur kekuatan hamba, tapi juga mengukur sejauh mana hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah. Karena semakin seseorang itu dia mendapatkan ujian, maka semakin dia mendekat, memohon, meminta pertolongan dan berdoa kepada Allah. Itu yang benar. Ya. Bukan malah dia merasa dirinya kuat, lalu dia berpaling meminta kepada Allah. Maka itulah orang yang sombong. Dan doa menunjukkan kefakiran diri, pengakuan atas kelemahan diri kita kepada Allah. Kita butuh kepada Allah. Ya, nahnu fuqara, kita ini semua adalah orang-orang fakir, butuh kepada Allah. Dan apabila kita meminta kepada Allah, Allah berikan, Allah penuhi. Makanya doa dapat mendatangkan kebaikan dan menjauhkan bencana. Doa adalah ibadahnya hamba-hamba terpilih. Doanya para ibadahnya para nabi, para rasul dan orang-orang saleh nanti akan kita sebutkan. Dan doa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ketika kita berdoa meminta untuk diri sendiri bermanfaat untuk kita. Ketika kita meminta untuk orang lain bermanfaat untuk orang lain. Apalagi doanya anak-anak kepada orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan doa tersebut bermanfaat. Siapa orang-orang yang mustajabah doanya? Ya. Nah, ini perlu kita ketahui. Ada orang-orang yang Allah ijabahi doanya. Allah lebih ijabahi doanya dibandingkan yang lainnya. Di antaranya doa seorang muslim kepada saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya tadi. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi mengatakan, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qala al-malakul wa illa qala al-malakul mukil ya bihi ya amin wa laka bimithlin. Amin wa laka bimithlin." Tidaklah dari hamba muslim dia mendoakan bagi saudaranya ya bi dhahril ghaibi, yaitu di belakangnya tanpa diketahui oleh saudaranya tadi, melainkan ketika dia berdoa malaikat ya akan mengaminkan doanya, mengatakan amin walaka bimithli. Karenanya ketika Anda mendoakan, misalnya ada teman nih, Anda doakan dia ya, semoga Allah memberikan kamu hidayah, semoga Allah memberikan kamu rizki, semoga Allah memberikan kamu kebaikan, semoga Allah melanggengkan hubunganmu dengan pasanganmu. Itu baik. Insya Allah Allah kabulkan. Tapi ketika Anda berdoa, mendoakan saudara Anda tanpa dia ketahui nih, dia nggak tahu nih, ya, dia lagi di mana, lagi tidur misalnya, Anda bangun malam-malam, Anda berdoa, ya Allah, ampunilah dosa sahabatku, ya Allah, berikanlah hidayah untuknya, ya Allah, sayangilah dirinya, ya Allah. Maka sejatinya ketika Anda mendoakan beribu-ribu kebaikan untuk saudara Anda, maka juga kebaikan itu kembali kepada Anda. Kenapa? Karena ketika Anda mengatakan, ya Allah, lapangkanlah rezeki saudaraku, malaikat datang mengaminkan doa Anda. Kata malaikat, amin walaka bimithlin. Amin dan juga demikian untukmu. Dan aminnya malaikat itu mustajabah. Subhanallah. Ketika Anda mendoakan saudara Anda, diaminkan oleh malaikat, kemudian malaikat mengatakan, walaka bimithlin, dan juga untukmu demikian. Lantas bagaimana jika yang Anda doakan adalah orang-orang yang dekat kekerabatannya dengan Anda? Orang tua Anda, suami Anda, anak Anda, Anda berdoa meminta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk suamiku, ya Allah. Jadikanlah dia suami yang saleh, yang bisa mengimami diriku. Allah akan kabulkan doa Anda insya Allah, dan malaikat akan mengaminkan doa Anda. Walaka bimithlin. Karena itu jangan pelit kita mendoakan saudara kita, kebaikannya akan kembali kepada kita. Mustajabah. Karena itu wahai para ummahat, ketika Anda dalam kondisi sulit, Anda dalam kondisi bingung menghadapi suami, maka berkhulwatlah kepada Allah. Bermitaimlah dengannya. Bangun di sepertiga malam terakhir. Ketika kebanyakan manusia mereka sedang tidur, mereka lalai dari Allah. Dan di waktu itu, ya, Anda langitkan permintaan Anda. Anda mohon kepada Allah dengan kesungguhan hati, agar Allah menjadikan suami Anda suami yang saleh, yang bisa menjadi imam bagi Anda. Maka Allah enggak akan sia-siakan doa Anda. Malaikat pun juga akan mengaminkan doa Anda. Karena Anda mendoakan bukan hanya saudara Anda, tapi suami Anda, mitra hidup Anda yang diharapkan Anda bersama dengannya di dunia dan di akhirat hingga sesurga. Inilah kekuatan Anda. Karena kekuatan seorang mukmin itu diantaranya ada pada doanya. Makanya Nabi mengatakan ad-du'a'u ya silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman. Doakan saudara-saudaramu, suamimu, orang tuamu, anakmu, doakan. Maka malaikat akan datang mengaminkan doa Anda. Amin walaka bimithlin. Ini Nabi yang mengatakan alaihi salatu wassalam. Ya. Tanpa diketahui oleh saudara Anda. Juga di antara bentuk taubat kita ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Taubat yang berkaitan dengan haknya saudara muslim kita. Enggak bisa kita cuman bertaubat meminta maaf kepada Allah. Kita harus istihlal, meminta penghalalan dari saudara kita. Misalnya kita pernah ngambil hartanya, kita kembalikan. Ya, kita pernah merampas sesuatu darinya, harus kita kembalikan. Atau dia menghalalkannya. Ya. Tapi ketika kita menghibai teman kita, kita pernah jatuh kepada dosa, kita pernah ngomongin dia, kita pernah ghibah. Syekh Utsaimin menerangkan, Apabila ghibah Anda diketahui oleh teman yang Anda ghibahi tersebut, maka Anda wajib meminta maaf kepadanya. Meminta penghalalan kepadanya. Meskipun dia tidak memaafkan Anda, yang penting Anda sudah menunaikan kewajiban Anda. Asalkan Anda benar-benar bertaubat dan meminta maaf dengan tulus. Tidak menjadi tanggung jawab kita, dia memaafkan kita atau tidak. Yang penting kita sudah minta maaf dengan ketulusan hati. Tapi apabila dia tidak tahu, kita menggibai dia, misalnya kita kumpul di majelisnya emak-emak misalnya, Anda menggibai si fulanah, dia nggak tahu, maka taubat Anda adalah pertama Anda doakan si fulanah tadi yang Anda ghibai dengan kebaikan. Setelah Anda bertaubat, ya Allah, aku telah melakukan kemaksiatan, ya Allah, aku menjelek-jelekkan saudariku, fulanah, ya Allah, ampunilah dosanya, ya Allah, angkat derajatnya, ya Allah, lapangkanlah rizkinya, ya Allah, mudahkanlah semua urusannya, ya Allah, jadikanlah dia seorang muslimah yang solihah, ya Allah. Ketika Anda berdoa, malaikat akan datang. Amin wa laka bimithlin, kata malaikat. Amin juga demikian untukmu. Malaikat mengaminkan doamu. Memohon kepada Allah dan untukmu juga demikian. Kebaikan itu akan kembali pula kepadamu. Engkau enggak perlu datang dia ketika engkau gibai dia. Dia enggak tahu. Ya. Kemudian engkau tiba-tiba mengatakan, aku maaf ya telah menggibai kamu. Enggak perlu, kata Syekh Utsaimin. Cukup doakan dia. Kemudian yang kedua, di majelis yang kita ghibai si fulanah, kita puji-puji dia. Ya. Kita puji dia. Tadinya kita jelek-jelekkan, kita puji dia. Dan apabila dia digibah lagi oleh yang lainnya, kita bela dia. Kita nasihati yang menggibah. Ketika mereka masih tetap bersikuku dengan gibahnya, kita tinggalkan majelis gibah. Enggak boleh kita berada di dalam majelis gibah tanpa kita ingkari. Nah, kemudian juga di antara doa mustajabah adalah ketika seorang muslim dia berdoa di saat lapang dan susah. Ini coba perhatikan. Allah memberikan kita kehidupan enggak lepas dari dua kondisi ini, berputar di dalam kehidupan kita. Lapang susah, lapang susah. Manusia biasanya lupa dengan Allah ketika lapang. Ingat kepada Allah ketika susah. Ketika susah baru dia merasakan gelisah, khawatir, takut. Dirinya merasa lemah, dia butuh pertolongan Allah. Kemudian dia bermunajat kembali kepada Allah, inabah, bagus. Tapi seringkali manusia lupa ketika dia lapang. Makanya di antara mustajabahnya doa ketika lapang, dia tetap berdoa kepada Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, man sarrahu an yastajiballahu lahu inda syada'id wal karbi, fayakthuru du'a firraha. Siapa yang senang, Allah mengijabahi baginya doanya ketika sulit dan ketika pelik, maka perbanyaklah doa ketika dia dalam keadaan lapang. Ketika kita lapang, kita dalam kondisi tidak kesulitan, doa kepada Allah itu mustajabah. Ya. Kemudian yang ketiga, doa yang orang yang mazlum, yang teraniaya. Nabi mengingatkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika diutus beliau ke Yaman, ya, berkaitan dengan mengambil zakat. Ya. Beliau menasihatkan, ittaqi da'wata mazlum fa innahu laisa bainallahi hijab. Takutlah engkau dengan doanya orang-orang teraniaya, karena tidak ada antara, ya, doanya orang teraniaya dengan Allah itu penghalang. Meskipun dia kafir nih, kata para ulama, kalau dia teraniaya, dia memohon kepada Allah, Allah bisa kabulkan, enggak ada hijab. Makanya ini ada dua nasihat nih, dua sisi. Pertama, berhati-hati kita terhadap perbuatan menganiaya orang lain. Karena bisa jadi ketika dia teraniaya, kemudian dia berdoa dan doanya buruk kepada kita, Allah bisa kabulkan. Hati-hati. Ya. Dari menganiaya. Dan ini banyak contohnya, misalnya ya. Misal nih, contoh. Yang seringkali kita melihat sehari-hari. Orang-orang yang merokok. merokok di tengah orang-orang yang tidak merokok. Itu termasuk menganiaya, menzalimi. Kadang-kadang nih ada orang yang nggak merokok. Ketika dia menghirup asap rokok yang nggak enak, dia sebel, dia kesel, dia merasa teraniaya. Kemudian dia berdoa. Mudah-mudahan, apa namanya, kamu celaka. Nyebelin banget. Ya. Atau dia di dalam dirinya terbetik menginginkan keburukan. Bisa jadi Allah kabulkan. Besar peluangnya Allah kabulkan. Atau misalnya ini ya, orang-orang naik motor dengan knalpot yang kencang banget tuh, yang mengganggu banget. Rong 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 ya. Kita misalnya lagi santai pengin istirahat, tiba-tiba ada yang naik motor di depan rumah kita dengan suara kencang. Kita merasa teraniaya. Kemudian tiba-tiba kita berdoa mudah-mudahan jatuh kamu, celaka kamu. Bisa jadi celaka. Makanya berhati-hati dari perbuatan yang dapat membuat orang lain itu teraniaya, sadar enggak sadar. Karena doanya orang yang teraniaya itu mustajabah. Doanya mazlum mustajabah. Hati-hati kita. Demikian pula berhati-hati ketika kita menganiaya teman-teman kita tanpa kita sadari. Ya. Misalnya kita punya teman ya yang suka ngumpul misalnya. Ya. Cuman kita seringkali membuli dia misalnya, mengatakan hal-hal yang enggak baik. Kemudian dia merasa teraniaya. Karena teraniaya itu bukan sekedar fisik juga. Ya bukan masalah penganiayaan fisik, juga penganiayaan non-fisik ya. Maka hati-hati dengan doanya. Hati-hati untuk kita melakukan perbuatan zalim. Kemudian yang kedua, ya, kita mengambil pelajaran. Terutama ini bagi para istri yang diuji oleh Allah dengan suami-suami yang zalim. Suami-suami yang buruk, suami-suami yang jelek, doa Anda mustajabah, wahai wanita-wanita yang teraniaya. Anda bisa mendoakan keburukan kepada suami, dan Anda juga bisa mendoakan kebaikan kepadanya. Tinggal Anda pilih, Anda masih menginginkan kebaikan, atau Anda mendahulukan kemarahan Anda, dan kedua-duanya mustajabah. Ada seorang wanita yang dianiaya suaminya. Dimaki, dicela kehormatannya, dipukul. Kemudian dia berdoa, ya Allah, binasakanlah suamiku. Hancurkanlah dia. Allah kabulkan. Atau juga ada ketika wanita dianiaya oleh suaminya. Ya Allah, ampunilah suamiku, ya Allah. Sayangilah dia, ya Allah. Berikanlah hidayah untuknya, ya Allah. Allah kabulkan. Dan Anda sebagai seorang muslimah, mana yang kira-kira lebih bermaslahat untuk Anda? Tentunya, apabila kita masih mengharapkan kebaikan pada pasangan kita seburuk-buruk dia, dia juga bukan Fir'aun alaihi laknatullah. Ketika Anda merasa teraniaya, Anda wanita yang dizalimi, doakan kebaikan bagi suami Anda. Anda akan mendapatkan ya balasan kebaikan lebih dari Allah. Pertama, Allah kabulkan doa Anda. Kedua, Allah akan aminkan doa Anda ketika Anda berdoa di belakang suami Anda. Enggak diketahui oleh dia. Malaikat mengatakan, amin walaka bimithlin. Lalu Ustaz, bagaimana kalau kita mendoakan keburukan? Apakah malaikat akan datang? Tidak, menurut pendapat yang sahih. Kenapa? Karena lafaz hadisnya adalah yadu'u li akhihi. Mendoakan kebaikan bagi suaminya, bukan yadu'u ala akhihi. Bukan mendoakan keburukan bagi suaminya. Lafaz hadisnya adalah yad'u li akhi, mendoakan kebaikan, maka malaikat akan datang. Kalau keburukan, menurut zahir hadis tidak diaminkan oleh malaikat. Karenanya ketika Anda mendoakan kebaikan pada suami Anda, Anda juga mendapatkan kebaikan tersebut. Yang ketiga, Anda mendapatkan fadilah, keutamaan al-afu. Itu memberikan maaf kepada suami Anda, meskipun berat. Itu Allah enggak sia-siakan pahalanya. Yang keempat, Anda telah melakukan firman Allah, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Dan itu bisa jadi sebab dia menjadi lebih baik. Allah berikan taufik kepadanya. ternyata mendoakan kebaikan lebih banyak manfaatnya daripada Anda mendoakan keburukan kepadanya. Kemudian yang keempat, ketika Anda sedang safar, musafir, ya, itu di dalam banyak hadis. Ya. Makanya di sini saya nggak nukilkan hadisnya, karena hadisnya udah dinukilkan di bawah. Yaitu thalathu da'awatin mustajabat, la syakka fihinna, tiga doa yang mustajabah yang tidak diragukan lagi, doanya adalah da'watul musafir, doanya orang musafir. Ketika Anda sedang safar, perbanyak doa. Allah kabulkan, insyaAllah. Sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian doa ibu kepada anaknya. Nah, doa Anda, wahai ibu, wahai bunda, kepada anak Anda, mustajabah. Perbanyak mendoakan anak Anda, baik di hadapannya atau di belakangnya. Jangan pelit untuk mengucapkan doa kepadanya. Sekedar mengucapkan jazakallah khairan nak, jazakillah khairan, barakallahu fik, nafa'allahu bik, al-islam wal-muslimin, zadakallahu hirsan, zadakallahu ilman. Doa-doa kebaikan. Mudah-mudahan engkau menjadi anak soleh nak. Ya. Mudah-mudahan engkau dijadikan oleh Allah menjadi mujahid-mujahid di jalan Allah. Doakan dia dengan bahasa yang Anda pahami. Jangan pelit mendoakan. Jangan mendoakan keburukan kepada anak Anda. Ya, Nabi melarang. La tadu'u ala amwalikum wala ya auladikum. Jangan engkau mendoakan keburukan untuk hartamu, untuk anakmu. Karena dikhawatirkan bisa jadi ada suatu waktu yang ketika waktu itu termasuk waktu mustajabah, kemudian dikabulkan permintaan Anda. Bisa-bisa Anda menyesal. Jangan mendoakan keburukan. Ketika Anda lagi bahagia, doakan kebaikan. Ketika Anda lagi sedih, doakan kebaikan. Ketika Anda lagi marah, doakan kebaikan. Jangan dikutuk, jangan dilaknat. Jangan didoakan keburukan. Wanasallahu salamah afiyah. Menyesal kita. Dan doa Anda mustajabah. Karena kata Nabi, di antara tiga doa yang mustajabah adalah da'watul walidi ala waladi. Doanya orang tua kepada anaknya. Lisan Anda ketika Anda berdoa kepada Allah untuk anak Anda, mustajabah. Jangan sia-siakan. Itulah bunda yang istimewa, yang salihah. Gak lepas lisannya mendoakan anaknya. Kemudian doa orang yang berpuasa. Entar lagi kita masuk bulan Ramadan. Bulan Syaban ini kita dianjurkan memperbanyak puasa. Bagi Anda para ummahat yang masih punya hutang puasa, segera dilunasi hutang puasa tersebut. Jangan ditunda-tunda. Dan ketika Anda berpuasa, Anda memiliki kondisi di mana kondisi Anda termasuk kondisi yang akan diijabahi doa Anda. Sebagaimana di dalam sabda Nabi, "Thalathu da'awatin la turaddu da'watu," ya. Ada tiga doa yang tidak ditolak doanya, adalah da'watus sa'im, doanya orang berpuasa. Ya, belum lagi waktu-waktu mustajabah. Ada waktu-waktu mustajabah, ada tempat-tempat mustajabah. Maka apabila Anda kumpulkan ke semua itu, dan Anda lakukan dengan adab-adab, insyaAllah Allah nggak sia-siakan. Karena yang pahami syarat diterimanya doa Anda. Ya, apabila Anda berdoa kok berasa belum diterima, maka perhatikan nih. Pertama, sudah ikhlaskah kita berdoa? Ya, sudah ikhlas enggak kita berdoa? Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka berdoalah kepada Allah, sembahlah Allah. Makanya kata fad'u di sini bisa bermakna dua, doa ibadah dan doa masalah. Doa permohonan atau doa ibadah. Maka doalah, mintalah kepada Allah atau sembahlah Allah dengan mukhlisina, memurnikan, mengikhlaskan baginya ibadah, baginya agama. Ikhlas. Sekarang kita berdoa udah ikhlas nggak? Ya, apa yang memotivasi kita untuk berdoa? Pertama, apa benar-benar karena Allah nggak? Benar-benar mengharapkan balasan Allah nggak? Benar-benar mengharapkan ganjaran Allah nggak? Benar-benar mengharapkan karunia dari Allah tidak? Ataukah kita hanya berdoa lantaran ya udah doa aja, ya, atau karena kebiasaan, atau karena disuruh, atau karena diperintah, sekedar perintah tanpa diiringi dengan menjiwai hati, ya. Emang ada Ustadz orang yang doa itu cuman kebiasaan? Ada, banyak. Apalagi di negeri kita, ya. Coba kita perhatikan, ya, ketika habis sholat banyak orang yang berdoa mengangkat tangan, ya, kemudian yang di belakang amin 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 mengaminkan tanpa tahu artinya, ya, nggak hadir hatinya, nggak tahu yang dibaca oleh imam. Padahal juga apa yang dipraktekkan itu tidak tidak mengikuti tuntunan Rasulullah. Adakah Nabi setiap kali selesai sholat Nabi berdoa secara jamaah? Padahal apabila berdoa secara jamaah setelah sholat itu baik, maka yang pertama kali melakukan siapa? Rasulullah. Kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Pertanyaannya, ada nggak mereka mengamalkan? Kalau mereka tidak mengamalkan, lantas mengapa kita mengamalkan sesuatu yang tidak diamalkan oleh mereka? Ya, apakah kita merasa kita lebih pintar dibandingkan mereka? Ataukah kita menganggap bahwasanya mereka tidak tahu tentang keutamaan ini? Berarti kita telah jatuh menuduh mereka dengan keburukan. Kenapa kita nggak mencukupkan dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi? Sekiranya kita berusaha mencukupkan pun kita nggak sanggup. Kenapa kita harus mencari tata cara ibadah lain yang tidak ada tuntunannya dari Nabi? Itulah kondisi umat zaman sekarang. Banyak yang mengaku-ngaku cinta Nabi, ternyata banyak yang menyelisihi Nabi. Dan itu juga mempengaruhi keikhlasan. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam doa itu tidak mengandung dosa dan permusuhan. Ya, tidak mengandung dosa dan permusuhan. Contoh misalnya, ya Allah berikanlah aku rezeki agar aku bisa beli PS4. Ya Allah berikanlah aku rezeki agar aku bisa investasi. Dan padahal di dalamnya ada riba. Ya Allah lapangkanlah rezekiku agar aku bisa bisa membelikan hadiah untuk pacarku. Ya, atau yang semisalnya. Berarti di dalam doanya mengandung maksiat, mengandung dosa. Nggak diterima oleh Allah. Sekiranya pun diterima, itu istidraj. Ya, itu azab dari Allah. Azab. Bukan karunia. Ya, orang yang ketika melakukan keburukan, kemudian dibiarkan oleh Allah, atau seakan-akan difasilitasi, itu azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mengandung permusuhan di dalam doa. Nggak boleh. Ya, bukan ini ya, bukan masalah dizolimi atau menzolimi, bukan permusuhan. Kita nggak suka sama orang, kita benci, kita hasad, kita dengki, kita bermusuhan. Nggak boleh. Atau tidak memutus silaturahim. Ya, karena ketika Anda memutus silaturahim itu di antara hal yang dapat menghalangi diterimanya doa. Ya, ada seseorang nih, masya Allah. Dia kelihatannya luar biasa. Ini seorang muslim, hijabnya panjang, banyak bersedekah, banyak berbuat baik. Tapi ternyata dia telah memutus hubungan dengan ibunya. Selama beberapa lama, dia berburuk sangka dengan ibunya. Memang dia mungkin ada ya, ada case, ada sejarah ya masa lalu, ada pengasuhan-pengasuhan masa lalu yang membuat dia sakit hati. Kemudian dia nggak mau lagi mengunjungi ibunya selama bertahun-tahun. Memutuskan hubungan dari ibunya. Itu berarti dia memutuskan silaturahim. Gak diterima doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun dia menggunakan waktu-waktu mustajabah. Dia memutus hubungan silaturahim. Apalagi dengan ibunya melahirkan dia. Terhalangi doanya. Kemudian juga menjauhkan diri dari memakan harta yang haram. Sebagaimana kita tahu di dalam hadis Arba'in Nawawi. Tentang ada seseorang ya yang berpakaian compang-camping. Kemudian dengan rambut penuh debu. Ini berarti menunjukkan apa? Musafir, safar. Safar itu termasuk apa tadi? Kondisi seseorang dijabahi doanya. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Juga di dalam riwayat hadis, di antara adab etika ketika meminta, Allah malu dengan hamba yang mengangkat kedua tangannya. Itu termasuk mustajabannya doa. Kemudian yang ketiga dia mengucapkan, ya Rabbi, disebut nama Allah. Itu juga termasuk mustajabah doa. Kan tapi kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun. Tapi ternyata dia makannya dari yang haram. Minumnya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, ya. Anna yustajab lahu. Bagaimana bisa diijabahi doanya? Sementara dirinya dipenuhi dengan keharaman. Bagaimana bisa dipenuhi doanya? Bisa jadi ketika Anda berdoa siang malam, tak pula kunjung dijabahi Allah, bisa jadi mungkin selama ini kita masih banyak memakan harta yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Maka introspeksi, muhasabah. Kemudian yang berikutnya, ini yang seringkali dialami oleh kebanyakan kita, adalah tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu termasuk salah satu yang dapat menghalangi diijabahinya doa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan dikabulkan, diijabahi doa salah seorang dari kalian selama dia enggak tergesa-gesa. Yaqulu, ya, ada orang yang mengatakan da'autu falam yustajab li, da'autu falam yustajab li. Aku udah doa tapi enggak dikabulkan. Aku udah doa tapi enggak dikabulkan. Belum dikabulkan. Betapa banyak sering kita ngomong seperti ini. Banyak di antaranya para ummahat, Ustaz, ya, saya mengalami masalah, suami saya begini, anak saya begini, saya sudah berdoa, Ustaz, tapi belum dikabulkan, Ustaz. Saya sudah meminta, tapi belum dikabulkan, Ustaz. Bahkan, gak sedikit nih, ada di antara para ummahat, ketika mengalami masalah, kemudian ketika bertanya-jawab, di apa konsultasi, Ustaz, tolong berikan nasihat kepada saya sudah banyak berdoa, saya sudah banyak ini. Seakan-akan, dia meminta nasihat lebih daripada doa. Subhanallah. Bagaimana bisa kami yang hamba, makhluk, manusia memberikan bantuan sementara yang bertanya dia merasa bahwasanya doa itu tidak menyelesaikan masalahnya, padahal doa itu permohonan dia dengan Allah. Maka berhati-hati ya jamaah. Hati-hati. Ketika kita seakan-akan merasa aku ini udah berdoa tapi enggak dikabulkan, kemudian mencari solusi lain. Solusi apa yang Anda cari ketika Anda tidak bersabar di dalam doa Anda? Terjadi. Dan kadang-kadang pertanyaan seperti ini, mohon maaf, itu membuat saya yang ditanya itu menjadi kesel. Agak marah juga. Ya. Kenapa? Anda ingin mencari apa? Ketika Anda dalam kondisi sulit, yang bisa menolong Anda itu Allah. Dan ketika Anda merasa bahwasanya doa Anda tidak dijabahi oleh Allah, bisa jadi lantaran karena Anda tergesa-gesa, Anda kurang ikhlas, atau di dalam doa Anda mengandung dosa atau permusuhan, atau Anda mungkin melakukan adanya memutus silaturahim, atau mungkin Anda masih mengkonsumsi ada yang haram. Makanya introspeksi, muhasabah, ya, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Doa Anda tak akan sia-sia. Tak akan sia-sia doa Anda. Karena kata Nabi SAW, "Ma min muslim yad'u bidakwatin laysa fihi ismun." Apabila seorang muslim berdoa dan dia enggak meminta kepada Allah, perhatikan, yang mengandung suatu dosa, ya, di dalam doanya. Sebagaimana tadi yang saya contohkan. "Wala qati'atu rahim," dan juga tidak ada pemutusan hubungan kekerabatan, illa a'tahu Allahu biha ihda thalath, melainkan akan Allah berikan, Allah kabulkan dengan cara di antara tiga ini. Pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watuhu, Allah akan menyegerakan mengabulkan doanya, disegerakan oleh Allah, dipercepat, Allah segera kabulkan. Kondisi pertama. Atau yang kedua, wa imma an yadkhiraha lahu fil akhir, Allah akan simpan doanya tadi sebagai simpanannya, tabungannya di akhirat. Enggak sia-sia. Disimpan untuk tabungannya di akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh. Ternyata anaknya tidak menjadi soleh di dunia, misalnya. Allah simpan doanya. Di surga bisa jadi, entah, sesuai dengan kehendak Allah. Selama anaknya mungkin tidak menyekutukan Allah, Allah ampuni dosanya. Allah jadikan Anda bisa memberikan syafaat untuknya. Dan Allah kumpulkan dia di surga. Bisa jadi. Asalkan dia tidak menyekutukan Allah. Atau bisa jadi Allah gantikan dengan yang lebih baik. Wildanun mukhaladun. Anak-anak yang lucu-lucu yang ada di surga. Intinya tidak ada yang sia-sia dari doa Anda. Atau yang ketiga. Wa imma an yakuffa anhum minasu'i bimithliha. Atau bisa jadi dalam rangka untuk mencegah keburukan darinya. Ya. Lantaran doa yang dia minta. Misalnya dikabulkan oleh Allah, bisa jadi ternyata membawa keburukan. Allah nggak kabulkan. Kenapa Allah nggak kabulkan? Karena bisa mendatangkan keburukan. Karena itu apabila Anda paham tentang ketiga hal ini, Anda nggak akan menyia-nyiakan doa. Kemudian ya, yang kita menuju ke yang terakhir ya. Beradablah ketika berdoa. Adab ketika berdoa. Karena kita sedang menghadap Allah. Awali dengan pujian dan menyanjung Allah. Ya, puji-puji Allah subhanahu wa ta'ala. Sanjung Allah. Ya Allah, ya Rabbu, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, Rabb yang aku hanya bergantung kepadamu, ya Allah. Ya, kita memuji Allah. Menyanjung Allah. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian kita akui dosa dan istighfar kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku banyak dosa, ya Allah. Aku begitu hinanya. Gak layak sebenarnya aku memohon kepadamu, ya Allah. Tapi aku benar-benar butuh kepadamu, ya Allah. Ampunilah dosaku, ya Allah. Maafkanlah aku, ya Allah. Kemudian kita sungguh-sungguh dalam berdoa. Kesungguhan itu mengharuskan hati kita benar-benar ya hadir secara zahir wa batin. Artinya kita benar-benar minta kepada Allah. Sungguh-sungguh. Ya, sembari kita bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya Allah, kasihilah aku karena Engkau adalah yang maha pengasih. Ya Allah, sayangilah aku karena Engkau adalah yang maha penyayang. Ya Allah, berikanlah aku rezeki karena Engkau adalah yang memberikan rezeki. Engkau adalah Ar-Razzaq. Ya Allah, berikanlah taufik hidayah untukku karena Engkau adalah yang maha memberikan petunjuk. Sebut nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian berbaik sangka dan yakin kepada Allah. Kemudian merasa cemas dan harap ketika doa, ya. Raghuban wa rahabah ketika doa, ya. Cemas dan harap. Kemudian berkata lirih, ya, khifatan. Tidak perlu berteriak-teriak mengangkat suara. Ya Allah, enggak perlu. Kemudian mengulangi tiga kali hal-hal yang apa menurut kita memang penting. Kita ulangi. Kemudian kita berdoa dengan redaksi dari Al-Quran dan Sunnah apabila kita hafal. Kalau enggak, kita boleh dengan bahasa yang kita pahami. Kemudian ketika kita meminta kebaikan, awali dari kita dulu sebelum orang lain. Makanya kita diajarkan doa, Rabbi ghufirli wali walidayah. Ya Allah, ampunilah aku, kemudian kedua orang tuaku. Kenapa? Karena selain orang tuaku butuh ampunan, aku juga butuh ampunan. Maka ketika Anda meminta kebaikan, minta kebaikan juga untuk diri kita. Awali dengan meminta untuk diri kita. Diri kita lebih berhak mendapatkan keutamaan dan kebaikan dari Allah. Kemudian tidak tergesa-gesa. Ya. Nah, ingat ya umat sekalian, doa adalah faktor terbesar kesalehan anak. Makanya Al-Quran ketika berbicara tentang anak-anak soleh di dalam Al-Quran, itu nggak lepas dari format bentuk doa. Ya. Allah ketika berbicara tentang anak sebagai hibah, pemberian, zina, perhiasan, fitnah, ujian, ya, kemudian sebagai musuh, itu semua dalam bentuk kalimat khabar, pemberitaan. Kadang-kadang mengandung peringatan. Tapi ketika Allah berbicara tentang dzurriyatan thayyibah, ya, keturunan yang baik atau apa namanya? Qurratul a'yun, penyejuk mata, itu dalam bentuk doa. Kita belajar nih dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami, yaitu Ibrahim dan Ismail ini, dua orang yang berserah diri kepadamu, muslim, ya, dan juga keturunan kami, ummat dan muslimatan lak, itu sebagai umat yang tunduk patuh kepadamu. Coba perhatikan doa Nabi Ibrahim. Jadikanlah kami dulu, ya. Kemudian beliau berdoa lagi nih, misalnya contohnya Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balad aminan, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, yaitu Mekah. Allah kabulkan doanya. Wajnubni, dan jauhkanlah aku. Pertama kali disebut siapa? Diriku, Ibrahim alaihissalam. Wa baniya, dan anak-anakku. An-na'budal asnam, dari kami menyembah berhala. Agar kita dijauhkan dari kesyirikan menyembah berhala. Jauhkanlah aku dulu, ya Allah, dan kemudian anakku. Kemudian perhatikan lagi, ya, Ibrahim berkata dalam doanya, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku sebagai orang yang menegakkan salat nih. Aku dulu orang yang menegakkan salat, karena apabila orang tuanya menegakkan salat, sebab anaknya akan salat karena menjadi teladan. Wa min dzurriyyati, baru kemudian anak keturunanku. Rabbana taqabbal du'a. Ya Rabb kami, ya, taqabbal du'a. ya kabulkanlah permintaanku ini, doaku. Kita lihat doanya Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria. Di sanalah Zakaria berdoa di mihrabnya Maryam. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakanlah aku dari sisimu anak keturunan yang thayyib, yang baik. Karena sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Adabnya Zakaria. Ya. Apa? Beliau meminta, setelah itu beliau menyebutkan innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Kita belajar dari Hana, ibunya Maryam. Ya, Allah abadikan idh qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istrinya Imran berdoa berkata, "Inni nadartu laka ma fi batni muharrara, fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Wahai Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan untukmu anak yang ada di dalam rahimku untuk menjadi muharrar, untuk menjadi orang yang akan berbakti kepadamu, berkhidmat kepadamu. Fataqabbal minni, maka ya, terimalah permohonanku ini ya Allah. Kenapa innaka antas samiul alim? Sesungguhnya engkau maha mendengarkan lagi maha mengetahui. Kita lihat doanya Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang saleh. Walladzina yakuluna, dan mereka orang-orang yang mengucapkan, Rabbana hablana, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan dari anak-anak kami, anak-anak kami, qurrata ayun, yang menjadi penyejuk mata bagi kami, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan masih banyak lagi contoh-contoh doa yang bisa kita ambil dari Al-Qur'an, apalagi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya ya, apabila Anda ingin anak Anda menjadi anak yang saleh, kesalehan itu letaknya bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah. Tapi di antara faktor agar kita bisa mendapatkan anak yang saleh, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian walhamdulillah rabbil alamin, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah, para orang tua yang soleh dan soliha, yang berbakti kepada Allah, dan kita pun juga dikaruniakan bakti anak kita untuk kita, dan Allah kumpulkan kita ke jannahnya kelak insyaallah taala. Baik. Mungkin masih ada sedikit waktu bagi umat sekalian yang ingin bertanya, silakan ya, sebelum kita tutup karena ini di waktu Jumat ya. Mungkin ada waktu, apa, ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan untuk raise hand, kemudian silakan dibuka mic-nya. Jika ingin bertanya secara tulisan juga silakan ya. Nah, insya Allah nanti akan kita baca. Baik. Ada yang ingin bertanya silakan. Yang di Instagram juga silakan, yang ingin bertanya bisa mengetikkan di kolom chat ya. Nah. Ya.
Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang hilang ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustaz, mohon ya, izin bertanya ya, soal ke anak. Saya kadang-kadang kan ngomong begitu salah nggak sih Pak Ustaz, gini. Jika kamu tuh sering misalkan pergi sampai malam gitu ya, saya bilang ini udah jam segini waktunya pulang Cika, kan udah pernah ada contoh tuh keluarga saya yang ya memang agak-agak bandel gitu ya, terus sering nyakitin ibunya gitu ya, padahal ibunya sih nggak mungkin doain jelek, akhirnya kan sakit terus kayak gimana gitu, sakitnya parah sampai sering sampai saya suruh minta maaf sama orang tua apa, karena sering nyakitin. Nah saya suruh, jadi ngingetin ke anak saya gini, ingat itu anu saya sebutin, kan pernah kayak ini saudara kita sebelum udah pernah ada yang kayak gitu, nggak dengerin orang tua, itu sering nyakitin, sering bikin nangis orang tua, kamu mau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kamu kalau nyakitin mama terus saya gitu, ngeselin gitu loh, bikin mama sedih, khawatir, itu nggak boleh kayak gitu saya gitu. Mama nggak ngedoain jelek enggak, tapi Allah melihat, takutnya Allah nggak ridho saya gitu. Tapi saya selalu bilang, ya Allah selamatkan dia, lindungi dia gitu, selalu doakan yang tadi doa tadi, Rabbana hablana min ajajina bla bla bla, setiap habis sholat. Nah itu saya ngomong kayak gitu ke anak, itu salah nggak sih Pak Ustadz? Saya rada tetap berdoa, tapi saya Kamu lihat itu udah ada contoh di kita, jangan nyakitin orang tua, takutnya ada apa-apa hal yang tidak diinginkan gitu. Tapi ya Allah, langsung saya tutup, ya Allah, selamatkan dia gitu. Gimana itu, Pak? Maaf, makasih, Pak.
Iya, nah, baik ya. Barakallahu fik ya. Jadi yang perlu kita pahami bersama adalah ketika kita misalnya melihat ada perilaku dari anak kita yang kurang baik ya, atau misalnya melanggar ya, atau misalnya cenderung untuk membantah orang tuanya, maka kebanyakan kita memang langsung melakukan metode ancaman. Tadi itu ancaman ya. Ancaman itu bentuknya macam-macam ya.
Oh iya, Pak. Maaf.
Sebagaimana tadi yang apa dicontohkan itu kan ancaman sebenarnya. Sebenarnya bukan artinya ancaman itu nggak boleh sama sekali, boleh. Tapi tetap kalau kita ingin mempergunakan metode ancaman tetap harus dengan metode yang benar, dengan metode yang ilmiah, dengan metode yang tepat. Karena apa? Karena seringkali metode ancaman itu menjadi tidak efektif manakala kita dengan anak kita itu ada masalah. Masalah trust misalnya, masalah kepercayaan, ya, atau ada masalah selain trust ya juga ada masalah misalnya bonding ya, attachment, ya, atau masalah-masalah lainnya. Ya. Jadi kuncinya ada kepada masalah koneksi kita dengan anak kita. Kenapa demikian? Ya karena banyak faktor sebenarnya ya yang menyebabkan masalah-masalah seperti ini ya, masalah trust seperti ini ya, itu banyak faktor. Tapi hampir semuanya itu bermuara kepada dua hal. Dan ini sebagai bagian kita untuk memperbaiki. Ini bukan, saya menyampaikan ini bukan dalam rangka untuk menvonis, tidak. Ya. Karena tentunya kita semua ingin kebaikan ya.
Iya,
jadi
Pak.
Bermuara pada dua hal ya. Ya. Jadi yang pertama adalah bisa jadi selama kita mendidik anak-anak kita ternyata kurang ikhlas. Bukan karena Allah. Kita punya ambisi pribadi, kita punya obsesi. Ya, kita ingin menjadikan anak kita ini dan itu, dan kemudian kita menempatkan diri kita, anak kita harus taat kepada orang tua. Ya, namun kita lupa untuk mengaitkan ketaatan anak kita apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ya. Jadi ternyata ketika kita mengasuh dan mendidik anak kita, ada faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya keikhlasan kita. Itu yang pertama. Atau yang kedua, adalah karena faktor ternyata selama saya mendidik anak saya, itu ternyata tidak berangkat di atas dasar ilmu. Jadi kita mendidik sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tua kita, atau ikut-ikutan, atau kita mempergunakan tata cara-tata cara konsep-konsep teknis yang bukan berasal dari Islam, atau ya intinya mungkin kita melakukan trial and error sendiri ya tanpa ada ilmu, padahal al ilmu qabla al qawli wal amal, berilmu dulu sebelum kita ngomong, sebelum kita berbuat, karena segala sesuatu yang tidak diawali dengan ilmu itu biasanya ujung-ujungnya akan membawa kita kepada suatu hal yang nggak baik. Ya ini adalah dua poin utama di dalam segala hal sebenarnya, bukan cuma masalah pengasuhan. Karenanya kita perlu untuk berusaha untuk mengevaluasi ya sejauh mana ketulusan dan keikhlasan kita di dalam mendidik anak, yang perlu terus untuk kita perbaiki, dan ini memang suatu hal yang nggak mudah ya, artinya kita butuh untuk terus apa ya, untuk terus memperbaiki hati kita, karena memang kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan ya, ma asyaddu syai'in, tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku untuk aku lakukan selain daripada memperbaiki hati. Kemudian yang kedua adalah itu tadi, kita harus banyak terus belajar. Oke, misalnya udah banyak waktu-waktu yang sudah berlalu lewat. Kita merasa sudah apa terlambat. Tapi selama Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, anak kita juga masih berdetak jantungnya, maka kesempatan hidayah taufik itu masih besar. Dan tugas kita adalah untuk apa? Untuk menjemput hidayah Allah dan menghantarkannya. Tentunya dengan izin Allah, dengan mengambil sebab. Dan sebab itu adalah dengan ilmu. Artinya, kita perlu untuk terus belajar untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, jadi dengan demikian, insya Allah, Allah akan berikan kita taufik untuk bisa berbuat yang lebih tepat menghadapi anak-anak kita, apalagi anak-anak perempuan kita. Ya. Karena apabila kita ingin memberikan ancaman, maka ancaman yang kita berikan juga ancaman yang benar, yang hikmah. Karena seringkali orang tua ketika memberikan ancaman cuma sekedar ancaman, dan ancaman itu tidak memberikan pengaruh. ataupun seandainya memberikan pengaruh, ternyata memberikan pengaruh yang negatif yang membuat anak ya alih-alih mendekat kepada ibunya, memberikan ancaman, tapi malah semakin menjauh, malah semakin sebel, malah semakin kesal, malah semakin nggak mau menerima, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, selain ya kita tetap terus berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah, Allah berikan taufik kepada putri kita, kepada anak kita, berikan hidayah, kita tetap harus berusaha untuk apa? Terus apa, merangkul dia, ya merengkuh hatinya, karena dia telah tumbuh ya di dalam rahim kita 9 bulan. Kita lahirkan bersusah payah, kemudian kita susui ya setidaknya selama 2 tahun. Itu adalah membangun pondasi attachment. Kalau attachment ini ya apa namanya, koneksi ini melemah ya, apalagi ketika di usia dia sudah apa, remaja, maka kita tetap harus terus lagi membangun koneksi tadi. Kalau dia sudah remaja, maka pendekatan kita sudah nggak lagi seperti kita memperlakukan anak kecil, karena hikmahnya adalah la'ib ibnaka saban wa adib saban wa sahibu saban. Bermain dengan anakmu di 7 tahun pertama, ta'dib, disiplinkan, didik dia di 7 tahun kedua, apabila dia sudah masuk 14 tahun lebih, bersahabat dengannya. Lakukan pendekatan seperti sahabat. Jadikan dia seperti wanita dewasa. Anggap dia sudah nggak seperti anak-anak lagi. Karena itu pendekatan kita adalah bersahabat. Bagaimana caranya kita bisa bersahabat dengan anak kita? Ya, kita awali dengan kita belajar dan kita berusaha untuk berempati, melakukan pembersamaan, musahabah. Kita perlakukan dia sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nabi mengatakan falyati ilan nasi kama tuhibbu an yu'ta ilaihi. Ya, datangi, perlakukan manusia sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kita enggak suka diomelin, kita enggak suka diceramahin, kita enggak suka divonis, kita enggak suka. Jangan lakukan hal itu kepada anak kita. Ya. Nah, jadi kita lakukan hal-hal yang apa ya, untuk menjadi sahabat itu ya, dia merasa nyaman, baru kemudian kita akan mudah untuk memberikan nasihat. Kenapa? Karena kan kaidahnya connection before correction. Ya, kita membangun koneksi dulu sebelum kita mengoreksi. Ya. Nah, ini jadi hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan. Ya. Jadi kalau yang saya perhatikan tadi itu tadi ancaman ya. Dan ancaman-ancaman seperti ini ya wallah alam sof ya, karena kita perlu melihat situasi dan kondisi ya. Dan sebenarnya juga tidak berkorelasi langsung ya antara apa namanya, apa yang dilakukan oleh anak, kemudian si orang tua tadi menjadi sakit, menjadi ini ya. Mungkin memang ada kejadian-kejadian yang sifatnya kasuistis ya, tapi itu menurut saya bukanlah suatu hal yang bijak ya. Kita lebih baik mengarahkan dia kepada ketaatan. Ketaatan itu dikaitkan langsung dengan Allah ya, bukan apa, kepada orang tuanya. Misalnya ketika dia pulang malam-malam ya, berarti apa? Berarti dia masih belum ngerti. Seorang wanita muslimah nggak boleh dia keluar, bahkan keluar sendirian, bahkan dia misalnya keluarnya misalnya dengan laki-laki yang bukan mahramnya, itu nggak boleh. Dan ini tanggung jawab orang tuanya, terutama ayahnya. Allah akan meminta pertanggungjawaban ya. Jadi yang harus dikuatkan pijakan adalah pijakan diniahnya, bukan diberikan ancaman, kamu kalau kayak gini nanti seperti itu ya, ibunya sakit gara-gara gini. Itu adalah suatu hal yang sebenarnya kita mengaitkan sesuatu dengan hal-hal yang sifatnya kasuistis ya, bukan suatu hal yang apa, ter apa yang bisa ditakmim ya, digeneralisir gitu loh. Memang ya perbuatan anak itu bisa mempengaruhi ibu gitu. Mungkin ibunya jadi stres, jadi sakit, bisa ya. Nah, tapi ini suatu hal yang kurang tepat apabila hanya dikaitkan kepada ibunya saja. Padahal tanggung jawab ibunya itu adalah kepada Allah, dan dia harus mengaitkan tanggung jawab anak dalam hal kebaikan-kebaikan tadi itu adalah kepada Allah, bukan kepada dirinya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah.
Ustadz bisa minta PowerPoint-nya nanti Ustadz, panitia.
Oh iya, ya. Nanti insya Allah di-share insya Allah. Ya. Baik ya, ini sepertinya udah pukul 10.42 ya, dan ini waktu Jumat.
Makasih Pak Ustadz.
Ya, ya Ibu, sama-sama. Ya, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di waktu yang lain. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang keliru, yang salah, tentunya itu datangnya dari diri saya pribadi. Karena yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz.